Ya, yeah, akhirnya 8,000.
Tengok ni, 9,000.
Eh, tunggu. Tengok ni aku punya 10,000.
Ha? Apa?
Mudah je. Kat mana-mana pun boleh. Kat rumah boleh. Di pejabat pun boleh. Jom kita buat sama-sama.
Tahukah anda, satu daripada tiga orang dewasa di Malaysia tidak aktif? Aktifkan diri dengan 10,000 langkah setiap hari. Agenda Nasional Malaysia Sehat. Mesej ini dibawakan oleh Kementerian Kesihatan Malaysia.